რადიო თავისუფლება FM 107.4
ეთერში ახალი ამბების გამოშვება. საფრანგეთში ზეიმობენ ნორმანდიაში მოკავშირეთა ჯარების გადასხმის 70-მეათე წლის თავს. გაეროს გენერალურმა ასამბლეამ მიიღო რეზოლუცია საქართველოს იზოლებით გადაადგილებულ პირებზე. 4 ადამიანი ამსხვერპლა ქაბულში პრეზიდენტობის კანდიდატის აქციაზე აფეთქებას. ახლა დღესაც და სხვა ამბები უფრო დაწვრილებით. საფრანგეთში ზეიმობენ ნორმანდიაში მოკავშირეთა ჯარების გადასხმის 70-მეათე წლის თავს. შეკრებილებს სიტყვით მიმართა შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ, რომელმაც განაცხადა, რომ მოკავშირეთა 150,000 სამხედროს მიერ განხორციელებულმა შეჭრამ შეცვალა არამხოლოდ მეორე მსოფლიო ომის, არამედ მთელი კაცობრიობის ისტორიის ბედი. ცერემონია საფრანგეთის პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა გახსნა და პატივი მიაგო იმ მოვლენების დროს დაღუპული 20,000 სამოქალაქო პირის ხსოვნას. სანაპიროს იმ მონაკვეთზე, რომელსაც 1944 წელს კოდურ სახელად ომაჰა ეწოდა, დროშები სანახევროდ დაშვებული იყო. შეერთებული შტატების 29 ქვეითი ბრიგადის ვეტერანები იქ სმენაზე იდგნენ ზუსტად დილის 7-ის ნახევარზე, იმ მომენტში, როდესაც 1944 წლის 6 ივნის მოკავშირეთა პირველი სამხედროები გავიდნენ ნაპირზე. ცერემონიას რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი წესრება დასავლეთის ქვეყნების ლიდერებთან ერთად. არის იმედი, რომ ცერემონიაზე გამართული შეხვედრები უკრაინის გარშემო არსებული დაძაბულობის განმუხტვას მოიტანს. გაეროს გენერალურმა ასამბლეამ 5 ივნისს მიიღო საქართველოს მიერ ინიცირებული რეზოლუცია, რომელიც კიდევ ერთხელ აღიარებს ყველა იძულებით გადაადგილებული პირის და ლტოლვილის უფლებას დაბრუნდნენ სეპარატისტულ აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში. რეზოლუციას მხარი დაუჭირა 79 ქვეყანამ 13-ის წინააღმდეგ, 79-მა კი თავი შეიკავა. მოწინააღმდეგე ქვეყნებს შორის არიან რუსეთი, სომხეთი, ბელორუსია, კუბა, ბირმა, ნაურუ, სირია და ჩრდილოეთი კორეა. ეს უკვე მეშვიდე შესასრულებლად არასავალდებულო რეზოლუცია, რომელსაც გაეროს გენერალური ასამბლეა ყოველწლიურად იღებს. საქართველო მიიჩნევს, რომ გენერალურ ასამბლეაში ამ რეზოლუციის ყოველწლიურად ინიცირება მიზნად ისახავს საკითხზე საერთაშორისო ყურადღების მიპყრობას და რეზოლუციის მიმართ მხარდაჭერის გაფართოებას წლიდან წლამდე. გასულ წელს ანალოგიურ რეზოლუციას მხარი 63-მა ქვეყანამ დაუჭირა 16-ის წინააღმდეგ, 94-მა კი თავი შეიკავა. ქაბულში მდებარე ერთ-ერთი სასტუმროს წინ ორი ბომბი აფეთქდა მაშინ, როცა იქ პრეზიდენტობის კანდიდატი აბდულა აბდულა მართავდა აქციას. აბდულა, რომელიც ავღანეთის ყოფილი საგარეო საქმეთა მინისტრია, აცხადებს, რომ მიზანში მისი მანქანა ამოიღეს, თუმცა თავად მან უვნებლად შეძლო გადარჩენა. რადიო თავისუფლების ავღანური სამსახური ავრცელებს ქვეყნის შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლის სიტყვებს, რომ აფეთქებას 4 სამოქალაქო პირი ემსხვერპლა. თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა ჯერჯერობით არავის აუღია. აბდულას ლიდერად მიიჩნევენ საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურში, რომელიც 14 ივნისს არის დანიშნული. მისი მეტოქეა ყოფილი ფინანსთა მინისტრი აშრაფ ღანი, რომელმაც თავდასხმა ტვიტერის მეშვეობით დაგმო. ღანის შეფასებით ეს იყო ავღანეთის მტრების ნაბიჯი, რომელიც მიზნად ისახავდა ქვეყანაში დემოკრატიული პროცესისთვის ხელის შეშლას. რუსეთის ინგუშეთის რესპუბლიკის ლიდერი იუნუსბეკ ევკუროვი აცხადებს, რომ უკრაინის აღმოსავლეთში, ლუგანსკსა და დონეცკის რეგიონებში პრორუსულად განწყობილ შეიარაღებულ სეპარატისტებს შორის ინგუში მოხალისეებიც არიან. ევკუროვის თანახმად საუბარია 20-25 ინგუშ მამაკაცზე. ამასთან ევკუროვის თქმით, უკრაინის არმიასთან შეტაკებებს სუმცირე 4 ინგუში მამაკაცი ემსხვერპლა. როგორც ევკუროვი ამბობს, ინგუში მებრძოლები უკრაინაში ჩავიდნენ არა ინგუშეთიდან, არამედ რუსეთის ფედერაციის სხვა რეგიონებიდან. უკრაინის მედიაში ვრცელდება ცნობები ჩეჩენი ინგუში და ოსი მებრძოლების ყოფნაზე პრორუსულად განწყობილი მეამბოხეების რიგებში უკრაინის აღმოსავლეთში, სადაც ქვეყნის არმია კვირების განმავლობაში ებრძვის სეპარატისტებს. ვენაში გრძელდება ორდღიანი მოლაპარაკება, რომლის მიზანია დნესტრისპირეთის კონფლიქტის გადაჭრის გზების სიება. მოლდავეთის და მისი სეპარატისტული რეგიონის დნესტრისპირეთის წარმომადგენლებს შორის მოლაპარაკებაში შუამავლები არიან ეუთო უკრაინა და რუსეთი. 5+2 სახელით ცნობილი ფორმატი ასევე მოიცავს შეერთებულ შტატებსა და ევროკავშირის დამკვირვებლების ფუნქციით. დნესტრისპირეთმა მოლდავეთისგან დამოუკიდებლობა 1990 წელს გამოაცხადა. ორ მხარეს შორის 1992 წელს ხანმოკლე ომი მოხდა, რომელიც დნესტრისპირეთის მხარეს რუსეთის სამხედრო ინტერვენციით დასრულდა. თუმცა დნესტრისპირეთის დამოუკიდებლობა არ უღიარებია არც რუსეთს და არც სხვა რომელიმე ქვეყანას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ამით ვასრულებთ ახალი ამბების გამოშვებას. ახალ ამბებს უფრო ცოტა ჩვენს ვებსაიტზე გაეცნობით radiotavisupleba.ge. ჩვენი მაუწყებლობა კი გრძელდება.
Thank you.
რადიო თავისუფლება FM 107.4
And the lights always two, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. Put your bad rags on. Join me, hon. We'll have some fun when the clock strikes one. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. Chimes ring 5, 6, and 7. We'll be right in 7th heaven. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. Oh, and it's 8, 9, 10, 11, 2. I'll be going strong.
רדיו תאוויסופלבה, FM 107.4.
crazy thinking you'd be true to me.
Tell me, baby,
did you really think that?
Now, baby,
I turn the other cheek.
Yeah,
I thought you were different, but you're like the rest. Is true.
Why'd you lie to me? Can't be trusted. Good for nothing type of brother. Everything you claimed to be was a lie. Why'd you lie to me? You've been creeping, sneaking, sleeping with another.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
წინა საარჩევნო პერიოდში თანამდებობის პირის მიერ სამსახურეობრივად დაქვემდებარებული ან სხვაგვარად დამოკიდებული პირების საარჩევნო კამპანიაში ჩაბმა აგრძელულია. CESCO.
უყურეთ GMG-ს 6 VR-ს ინტერაქტიულ რეჟიმში. 3 სპორტული და 3 კინო არხი გადახვევის ფუნქციით მხოლოდ Silk TV-ში. Silk TV 15 ლარიდან. დარეკეთ და დარეგისტრირდით დღესვე 2-100-100.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 15:30 თქვენსმეთ პროგრამას 15:20 საქართველოს გარშემო, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან ნინო როდენაი აუწყვები. ბათუმში მომხდარი ტრაგედიის გამო სისხლის სამართლის საქმე აღიძრა. სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებმა ძალადობის საწინააღმდეგო აქცია გამართეს. ამ თემებს უახლოესით 15:20 განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. საჯახსლების სხვადასხვა დაწესებულებაში უვადო პატიმრობაში მყოფი 50 ტაიმს ჯავდებული, მათ შორის სამი ქალი შიმშილობს. საცნობად დღეს ჟურნალისტებს საქართველოს საჯახსლებისა და პრობაციის მინისტრმა სოზარ სუბარმა მისი თქმით, მოშიმშილე პატიმრების მოთხოვნა გასაგებია, თუმცა კანონის სწრაფად ვერ შეიცვლება. გარკვეული ცვლილება უკვე განხორციელდა და თუ აქამდე შეწყალების კომისია შეეძლო უვადო პატიმრობაში მყოფთა საკითხი სასჯელის 25-წლიანი ვადის ამოწურვის შემდეგ განეხილა, დღეს ეს პერიოდი 15 წელს შეადგენს, განაცხადა სოზარ სუბარმა. მინისტრს მიეჩნია, რომ შეწყალების კომისიისადმი პატიმართანდობა მაღალი უნდა იყოს, რადგან მის შემადგენლობაში მხოლოდ სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები არიან. სუბარის განმარტებით ფიქრი და მსჯელობა გრძელდება სხვა საკანონმდებლო ცვლილებებზეც. საჯახსლების მინისტრის შეფასებით უვადო პატიმრობაში მყოფთა მოთხოვნა საფუძველი აქვს, რადგან მათ საქმეებზე სასამართლოს მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებებში პირდაპირ წერია, რომ ამნისტია შეეხოთ და სასჯელი მეოთხედით შეუმცირდა, თუმცა მაინც უვადოდ პატიმრობაში დარჩნენ. მეც ფიქრობ, რომ ფორმულირება
ცხოვრება არასწორია, რამაც ვითარება გაამწვავა, განაცხადა სუბარმა. ბარნეულის საოლქო საარჩევნო კომისიაში 5 ივნის მომხდარი ფაქტის გამოძიების პირადად გაკონტროლებისკენ მთავარი პროკურატურის და შინაგან საქმეთა სამინისტროს ხელმძღვანელებს მოუწოდა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა. მან მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე განაცხადა, რომ ბარნეულის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარეზე მოხდა პირდაპირი ზეწოლა და შეტევა. ღარიბაშვილის თქმით, მსგავსი ფაქტები წინა ხელისუფლების დროს ხდებოდა, დღევანდელი მთავრობა კი ამას არ დაუშვებს. პრემიერ-მინისტრის შეფასებით, ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების ხელმოწერამდე რამდენიმე კვირით ადრე ნაციონალური მოძრაობა პროვოკაციებს და საარჩევნო კამპანიაში დაძაბულობის შეტანას ცდილობს. 5 ივნის ნაციონალური მოძრაობის ლიდერებმა სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენეს მარნეულის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარეს. მანამდე კომისიამ იმ მოტივით, რომ საქართველოში 2 წლის განმავლობაში არ უცხოვრია, რეგისტრაცია გაუუქმა გამგებლობის კანდიდატს ნაციონალური მოძრაობიდან აკმამედ იმამღულიევს. ყოფილმა მართველმა პარტიამ მარნეულის საოლქო კომისია უკანონო პოლიტიკური გადაწყვეტილების მიღებაში დაადანაშაულა. საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის ალექსანდრე ჭიკაიძის განმარტებით, მარნეულში 5 ივნის მომხდარ დაპირისპირებაში მონაწილე პირებზე პრემიერ-მინისტრის მიერ საარჩევნოდ გამოცხადებული მორატორიუმი ვრცელდება. ჭიკაიძის ინფორმაციით გამოძიება გაგრძელდება, თუმცა კონკრეტული პირების პასუხისმგებლობის შესახებ საზოგადოება თვითმართველობის არჩევნების დასრულების შემდეგ შეიტყობს. მარნეულში მომხდარი ფაქტის გამო საზოგადოებას ბოდიში მოუხადა ნაციონალური მოძრაობის თბილისის ორგანიზაციის ხელმძღვანელმა გიგი უგულავამ. საღამოს ვნახეთ ჩემი თავი, თვითონ არ მომეწონა, რადგან ყვირილი და ხმამაღალი საუბარი ლამაზი არ არის, მაგრამ რას ვიზამთ, ხანდახან ასე ცხდება ხოლმე, განუცხადა დღეს ჟურნალისტებს უგულავა. ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები უწყებათ შორისი კომისიის დღევანდელ სხდომაზე დასვამენ მარნეულში საარჩევნო პროცესებში ხელისუფლების შესაძლო ჩარევის საკითხს. დეპუტატმა ხათუნა გოგორეშულმა 5 ივნის განაცხადა, რომ ნაციონალურ მოძრაობას მარნეულში გამგებლობის კანდიდატის მოხსნა პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა შესთავაზა. უწყებათ შორისი კომისიის სხდომის დაწყებამდე მისმა ხელმძღვანელმა იუსტიციის მინისტრმა თიაწულუკიანმა მარნეულში მომხდარი ფაქტი დაგმო და პოლიტიკურ ძალებს მოუწოდა განსაკუთრებით ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებულ რეგიონებში გამოიჩინონ სახელმწიფოებრივი მიდგომა. დღეს კიევში მიემგზავრება საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი. ის 7 ივნის დაესწრება უკრაინის არჩეული პრეზიდენტის პეტრო პოროშენკოს ინაუგურაციის ცერემონიას. კიევში უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელს ანდრეი დეშიცას შეხვდა ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი ალექსი პეტრიაშვილი. მან საქართველოს ხელისუფლების სახელით უკრაინას წარმატებით ჩატარებული საპრეზიდენტო არჩევნები მიულოცა და დაუდასტურა, რომ საქართველო მხარს უჭერს უკრაინის ტერიტორიულ მთლიანობასა და სუვერენიტეტს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსულს პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ორი ადამიანის სიცოცხლე იმსხვერპლა ბათუმში მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლის აივნის ჩამონგრევა. დაშავდა ერთი ადამიანი, რომელიც ქალაქის საავადმყოფოშია გადაყვანილი. რა მოხდა დღეს ზღვისპირა ქალაქში, ამას ბათუმიდან შეიტყობთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ ნატა იმედაიშვილისგან.
ბათუმში მომხდარ უბედურ შემთხვევასთან დაკავშირებით ზედამხედველობის სამსახურმა პირველი კომენტარი გააკეთა. ბათუმის მერიის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსმა გოჩა ძნელაძემ განაცხადა, რომ ხიმშიაშვილის ქუჩაზე შენობა, რომლის აივანიც დღეს ჩამოინგრა, დაახლოებით 70-იანი წლების ბოლოს არის აშენებული. მისივე თქმით, ვიზუალური დათვალიერებით აივანი ავარიული იყო. როგორც მან განმარტა, უფრო კონკრეტულად რა გახდა უბედური შემთხვევის მიზეზი, ექსპერტიზის დასკვნის შემდეგ გახდება ცნობილი. მისივე თქმით, აივანზე 30 სანტიმეტრი მეტრამდე მიშენება წლების წინ მოხდა.
ეს არის ქართული ტიპის აივანი, დაახლოებით 20-30 სანტიმეტრი არის 20 წლის წინ მიშენებული. მისარგებლო შემთხვევით და მოუწოდო ყველა მოქალაქეს, ვინც კი დაინახავს, რომ მიმდინარეობს უნებართო მშენებლობა, ან რაიმე სხვა ტიპის მშენებლობა, მიაწოდოს ინფორმაცია თუნდაც ანონიმური გზით მერიის ხელხას.
თვითმხელელი რომან ჩაჩუ ამბობს, რომ სახლი თავიდანვე ავარიული იყო და ზღვის წყალმა იგი კიდევ უფრო დააზიანა.
მიშენებულია, დამატებულია 30 სანტიმეტრი წინ. ძველი მიშენებულია, ძველი გაკეთებულია, დღევანდელი გაკეთებული არ არის და არც 10 წლის გაკეთებულია, ეს არის ალბათ 20 წლის გაკეთებული, მეტის თუ არა. ეს სახლი აშენდა უკვე 76 წელში, ჩაბარდა, მე მგონი თუ არ ვცდები. ხო და მაშვინდელი გაკეთებულია, ალბათ მაშვინდელმა მშენებლებმა მოუმატა და არავითარი დღევანდელი არაფერი. ნუ მიზეზი ეხლა რა შეიძლებოდა და აქ არის კარგად ხედავთ ზღვა. მარილიანი წყალი შევიდა იმაში არმატურაში, არმატურამ დაიჟანგა, დაკარგა ძალა.
სახლის ჩამონგრევის მიზეზებს გამოძიება დაადგენს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს პრესსამსახურის ინფორმაციით გამოძიება კოდექსის 116 მუხლის მეორე ნაწილით. სიცოცხლის მოსპობა გაუფრთხილებლობით 2 ან მეტი პირი ქოვიდის მიმართ მიმდინარეობს.
ადგილზე გავიდან შინაგან საქმეთა სამინისტროს საგანგებო სიტუაციების მართვის დეპარტამენტის სამაშველო ჯგუფი გადასაც აღმოჩნდა, რომ აივნის ჩამოგრევის შედეგად დაიღუპა ორი ქალბატონი, ხოლო მესამე პიროვნება მამაკაცი დავარდა მერვე სართულის აივანზე. მაშველების მიერ მოხდა სპეციალური გასაცხობების გამოყენებით პინის კარების გაჭრა და დაშავებული მამაკაცის გამოყვანა, რომაც მიიღო მსუბუქი დაზიანებები.
ამასთან უკვე ცნობილი გახდა გარდაცვლილების ვინაობა. უბედური შემთხვევის შედეგად დაიღუპნენ 45 წლის იზობერიძე და 27 წლის ეკადოლიძე. 40 წლამდე ასაკის მამაკაც იოსებ ბოლქოძეს კი მოტეხილობები და დაჟევჟილობები აღენიშნება.
ნატემ დაშვილის აბროდა ბათუმიდან 1102 ადამიანის სიცოცხლე მსხვერპლა საცხოვრებელი სახლის აივნის ჩამონგრევას. ძალადობის საწინააღმდეგო აქცია გამართა დღეს გორში. რა იყო ამ აქციის მიზეზი? ამას ახლა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ გოგა აფციორისგან შეიტყობთ.
გორში ძალადობის წინააღმდეგ მიმართული აქცია გამართა. არასამთავრობო ორგანიზაციების, პოლიტიკური პარტიების, მედიის და საზოგადოების წარმომადგენლებმა ამ აქციით სოლიდარობა გამოუცხადეს 14 წლის გოგონას, რომელიც სამი დღის წინ ერთ-ერთ კორპუსთან უგონო მდგომარეობაში იპოვეს. გოგონას კიდურების მრავლობითი მოტეხილობა ჰქონდა. ამჟამად იგი მკურნალობის კურსს თბილისის ერთ-ერთ კლინიკაში გადის. პოლიციამ საქმე თვით მკვლელობამდე მიყვანის მუხლით აღძრა, თუმცა ოჯახის წევრები ამ ვერსიას არ ეთანხმებიან. აქციაზე შეკრებილები კი გამოძიების ობიექტურად ჩატარებას მოითხოვენ. აქციის ორგანიზატორები, არასამთავრობო ორგანიზაციები, მეგობრობის ხიდი ქართლოსი და კოალიცია ქალთა პოლიტიკური ჩართულობისთვის იყვნენ. ქართლოსის ხელმძღვანელი მეგი ბიბილური აცხადებს, რომ სამოქალაქო საზოგადოებამ თითოეული ძალადობის ფაქტზე მკაცრი რეაგირება უნდა მოახდინოს.
დღევანდელი აქციით მინდა გამოვხატო გორში სამოქალაქო საზოგადოების პოზიცია, რომ შეშფოთებულები არიან იმ ფაქტით, რაც ჩვენს ქალაქში მოხდა და ყველანი დღეს გავერთიანდით, რათა ძალადობას უთხრათ არა, რომ დაუშვებელია ძალადობა. ნებისმიერი ასეთი ფაქტი რამდენჯერაც მოხდება, იმდენჯერ ეს სამოქალაქო საზოგადოება გარეთ გამოვა.
ახალგაზრდები, მოსწავლეები და დაზარალებული გოგონას ახლობლებიც იმყოფებოდნენ. ოჯახის ერთ-ერთი ნათესავი აცხადებს, რომ აუცილებელია მთავრობამ სასწრაფო რეაგირება მოახდინოს აღნიშნულ ფაქტზე.
მიმართა პარლამენტში მძდომ ხალხის მიერ არჩეულ დედებს, ქალებს, მათაც ხომ ყავთ შვილები, გაითვალისწინოთ. ეს ამბავ რომ დაცულები თუ არ იქნებიან, ხვალად შეიძლება მათი შვილები აღმოჩნდნენ ჩემი ადგილზე.
ამ აქციას თბილისიდან ახალგაზრდა ჟურნალისტების ჯგუფი შეუერთდა. თინიკო თაყაძე აცხადებს, რომ დღეს გორში ჩამოსვლით კიდევ ერთხელ უთხრეს არა ძალადობას.
მიზანი არის ჩვენი აქ ჩამოსვლის ის, რომ სოლიდარობა გამოუცხადოთ იმ ადამიანს, თუ კი შეიძლება სოლიდარობა ჩაითვალოს და თუ კი რამეს უშველის, გამოძიება ჩატარდეს ობიექტური და სათანადოდ დაისაჯოს ის ადამიანი და ყველა ის ადამიანი, ვისაც აქამდე შაუდენია მსგავსი დანაშაული. ჩვენი მიზანი არის ის, რომ სახელმწიფოსგან იყოს დაცული მეტად მოსახლეობა და ერთი ადამიანის პრობლემა უნდა გავითავისოთ, რომ არის თითოეული ჩვენთაგანის პრობლემა.
თეატრის სკვერში დღეს პედაგოგებიც მივიდნენ. წმინდა გიორგის სახელობის სკოლა ლიცეუმის დირექტორი მანანა ჩუხრუკიძე მიიჩნევს, რომ იმ დროს, როცა ამ საქმის ირგვლივ უამრავი კითხვის ნიშანია, სოციალურ ქსელებში ათასი მოსაზრება და ჭორი ვრცელდება. იგი საზოგადოებას მოუწოდებს, რომ პირველ რიგში ბავშვთა უფლებები იყოს დაცული.
ასეთი ინციდენტები ქალაქში არ უნდა ხდებოდეს და არ უნდა გვეშინოდეს, ჩვენი შვილი დაბრუნდება თუ არა. ეს არის ჩემი მოსვლის მიზანი და ის, რომ ტყუილი ინფორმაციები ნუიდება ფეისბუქზე და სოციალურ ქსელებში. ნუ გვაღიზიანებენ ნურთმასავლებლებს, ამ ბავშვებს ავტორიტეტი უნდათ დღე დან და ყოველ ფეხის გადადგმულ ნაბიჯზე უნდა ვაგოთ ჩვენ პედაგოგებმა პასუხი და იმ ბავშვებმა კიდე მომავალში.
სამოქალაქო საზოგადოების წევრები გამოძიების დაჩქარებას და სამართალდამცავებისგან ამ საქმეზე პასუხს დაუყოვნებლივ ითხოვენ, რათა შეწყდეს სხვადასხვა ვერსიების და ჭორების ტირაჟირება.
გოგაფციორის აღრობდა გორიდან, სადაც დღეს გამართა ძალადობის საწინააღმდეგო აქცია. გადაცემის ბოლო მასალა მოახლებულ არჩევნებს შეეხება. 15 ივნისის თვითმართველობის არჩევნებში პოლიტიკური სუბიექტების წარმომადგენელთა გარდა დამოუკიდებელი კანდიდატებიც მონაწილეობენ. ვინ იყრის კენჩ საინიციატივო ჯგუფების სახელით ქუთაისში, ამას ახლა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ თათა კაჭკაჭიშვილისგან შეიტყობთ.
ქუთაისის საკრებულოს მაჟორიტარი დეპუტატობის 8 დამოუკიდებელი კანდიდატიდან 2 კანდიდატურა ქართული ოცნების სასარგებლოდ მოხსნა. საინიციატივო ჯგუფების მიერ საფიჩხისა და ქალაქ მუზეუმის მაჟორიტარულ ოლქებში წარდგენილმა მამუკა ჩიხლაძემ და არჩილ იაშვილმა განაცხადეს, რომ მხარს მმართველი კოალიციის კანდიდატებს დაუჭერენ. მათ სასარგებლოდ კანდიდატურა არ მოუხსნია, თუმცა ქუთაისის საკრებულოს მაჟორიტარ დეპუტატად არჩევის შემთხვევაში ქართულ ოცნებასთან თანამშრომლობას გეგმავს საინიციატივო ჯგუფის მიერ ქალაქ მუზეუმის საარჩევნო ოლქში წარდგენილი გიორგი ხაზარაძე. მისი განცხადებით არც ერთი პარტიის წევრი არ არის, რაც არჩევნებში გამარჯვების შემთხვევაში საკრებულოში დამოუკიდებლად მუშაობის საშუალებას მისცემს. პროფესიით ფინანსისტი გიორგი ხაზარაძე პრიორიტეტად ქალაქის ბიუჯეტის სწორად დაგეგმვას ასახელებს.
ქუთაისის ბიუჯეტი ძალიან კარგად მომწარი, თული 63 მილიონი ლარი ხარჯვა და აი ამ ბიუჯეტის ისევე როგორც შემოსავლით ნაწილში და ხარჯვით ნაწილში ძალიან დიდ პრობლემებს ხედავ და აქ შემიძლია პუნქტების მიხედვით ჩამოვთვალო. მე პირველ რიგში მაინტერესებს იმ გუნდის ხედვა, რომელი გუნდი წაპირებს მოსვლას ქალაქის ხელისუფლებაში, იმიტომ რომ საკრებულო ეს ორგანო იქნება, რომელიც აუცილებლად კარგი გაგებით შეხმადგილებულად უნდა მუშაობდეს ქალაქის მერიასთან.
გიორგი ხაზარაძის მსგავსად არჩევნებში გამარჯვებისთვის საინიციატივო ჯგუფის სახელით იბრძოლებს საფიჩხის მაჟორიტარულ ოლქში წარდგენილი ნათია გუდავა. მისი განცხადებით ქუთაისის საკრებულოს წევრად არჩევის შემთხვევაში სპეციალური საჭიროების მქონე პირთა ინტერესების დასაცავად და მათთვის სოციალური პაკეტის გასაუმჯობესებლად იმუშავებს.
სერვისები, რომლებიც სხვადასხვა კატეგორიის სოციალურად დაუცველი ბავშვებისთვის არის სახელმწიფოს მიერ შემუშავებული, აბსოლუტურად არ არის აკმარისი და აბსოლუტურად არ აკმაყოფილებს ელემენტარულ მოთხოვნებსაც კი. კანონით ადგილობრივი თვითმართველობის შესახებ თვითმართველობა შეუძლია პროგრამული სახემისცეს სხვადასხვა სერვისებს და მაქსიმალურად მოიცვას ბენეფიციარები. იმის გათვალისწინებით, რომ ქუთაისი არ არის მრავალრიცხოვანი მოქალაქეებით დაჭირთული ქალაქი, ასევე საბედნიეროდ ეს შეშონ ბავშვები არ არის იმდენი, რომ ვერ იყოს შესაძლებელი ყველა ბავშვის ირგვლივ მოხდეს რაღაც პროგრამული ზრუნვის განხორციელება სახელმწიფოს მიერ დაგეგმილის გარდა, ფიქრობ, რომ ჭირდება ჩემი საქმიანობის უკეთ დასაგეგმად და ყველა ბავშვისთვის მიზნობრივი სერვისის მისაწოდებლად.
ნათია გუდავას თქმით, მისთვის პრიორიტეტულია საზოგადოების ღარიბი ფენის მარტოხელა დედებისა და უმცირესობათა წარმომადგენლების ინტერესთა დაცვა. ნათია გუდავასა და გიორგი ხაზარაძესთან ერთად ქუთაისის საკრებულოს მაჟორიტარ დეპუტატად კენჭს კიდევ 4 დამოუკიდებელი კანდიდატი იყრის. საინიციატივო ჯგუფებმა ავტოქარხნის ოლქში ტარიელ ბასილაძე, გამარჯვების ოლქში როსტომ ერგემლიძე, უქიმერიონის ოლქში ნუგზარ კუხიანიძე და კახიანოურის მაჟორიტარულ ოლქში რუსლან ხონელიძე წარადგინეს. ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში განმარტავენ, რომ დეპუტატობის კანდიდატებს კენჭისყრაში მონაწილეობაზე უარის თქმა უკვე აღარ შეუძლიათ, რადგან დღეიდან საარჩევნო ბიულეტენების ბეჭდვა დაიწყო.
მაჟორიტარობის დამოუკიდებელ კანდიდატებზე ქუთაისიდან თათა კაჭკაჭის შუმაგი ამბობს ხომსმედით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან კი ლევან გვარამაძე მუშაობდა.
From VOA Learning English, this is Science in the News. I'm Steve Ember.
And I'm Jim Tedder. Today we will tell about the brain disorder known as epilepsy. Many people do not understand epilepsy. Medical experts are working to understand it and improve the lives of those who suffer from it. There is no cure for epilepsy. But we will tell you about new treatments for the disorder.
Epilepsy is a medical condition that produces seizures. A seizure happens when a sudden increase of electrical activity interferes with normal operations in the brain. Nerve cells use electrical particles to communicate with each other. Millions of electrical particles pass between nerve cells in the brain. When the brain has a sudden burst of electricity, the body experiences physical changes called epileptic seizures. Victims can shake uncontrollably for brief periods. They also can temporarily lose the ability to think clearly or communicate.
Most seizures can last anywhere between 30 seconds and 2 minutes. These seizures do not cause permanent damage. However, a seizure is considered a medical emergency if it lasts more than 5 minutes. 1 in 10 adults will have a seizure during their life. Different kinds of seizures result when different parts of the brain are affected. If electrical activity increases in only one area of the brain, the person has what doctors call a partial seizure. Many times, people may suffer a partial seizure and do not know it. They might note strange feelings in an arm or leg. They also might hear noises or look straight ahead for a few minutes. Sometimes the individual will have an uncontrolled movement, like turning the head to one side. Most partial seizures last less than 90 seconds, so it is not always possible for others to recognize them as signs of a disorder.
When people hear the word seizure, they often think of what doal call a grand mal seizure. A person experiencing this kind of seizure will fall to the ground. His or her body will become firm and start to shake. After a few minutes, the individual will stop moving and go into a deep sleep, one that may last an hour or more. When they reawaken, they will not remember what just happened. Some grand mal seizures start with partial seizures and become worse. Experts have reported different reasons why an individual may suffer epileptic seizures. For example, older adults may develop epilepsy because of an infection, stroke, or Alzheimer's disease. Head injuries or a lack of oxygen at birth may damage the electrical system in the brain. Other causes are poisoning and high body temperatures.
The World Health Organization estimates that about 50 million people around the world have epilepsy. The WHO says the highest number of cases are in developing countries. It says many people in the developing world suffer from epilepsy because of local conditions. In such areas, people have a greater chance of experiencing a medical condition or disease that can lead to permanent brain damage. The World Health Organization says many people with epilepsy receive no treatment, and for those who do receive treatment, a medical operation may be too costly.
There is no cure for epilepsy. Generally, medicine is used to treat patients with the disorder. The Epilepsy Foundation of America says different kinds of medicines can stop or control different kinds of seizures. There are many different kinds of anti-epileptic medicines on the market. These drugs work best only after they reach what experts call a desired level in the body. It might take months to identify the right drug to control the disorder because each one may cause side effects. These include weight gain or loss, eye or stomach problems, sleepiness, and loss of balance. Some people may suffer depression or have problems thinking or talking after taking some drugs. And the WHO says anti-epileptic drugs work only 70% of the time.
Some people with epilepsy may be able to control their seizures by controlling what they eat. The ketogenic diet was developed in the first part of the 20th century. It is very high in fat and low in carbohydrates. It makes the body burn fat for energy instead of sugar. This diet requires family cooperation if the patient is a child. It also requires trained medical supervision. The patient must be in a hospital for the first part of the treatment. The amount of food and liquid the patient can have at mealtime must be carefully weighed for each individual. The patient should obey the dietary restrictions for at least 1 month before experts know if the treatment is successful.
The Epilepsy Foundation says that about one-third of children on the ketogenic diet become seizure-free or almost seizure-free. Another third improve but still experience some seizures. The others cannot continue with the diet or it has no effect on their seizures. Possible effects of the diet include digestive problems, loss of fluids in the body, and development of kidney stones or gallstones. Another danger is that high levels of fat could develop in the blood. Last year, doctors in Taiwan reported that the ketogenic diet was effective in reducing seizures in children with epilepsy. The doctors are pediatricians, specialists in treating children at the Chung Gung Memorial Hospital. They examined children who stayed on the diet for more than a year. The pediatricians said more than half of the children experienced a 50% reduction in seizures. In fact, 64% reportedly became seizure-free with the diet.
Medical researchers continue searching for better ways to treat epilepsy. Every year, the American Epilepsy Society holds a meeting to discuss new findings and ideas about the disorder. In December of 2013, more than 4,800 people attended the conference in Washington, D.C. Researchers from the Emory University School of Medicine presented a study about a treatment called stereotactic laser ablation, or SLA. The procedure has been proven to help control seizures in people suffering from extreme epilepsy. SLA is a surgical operation aimed at preventing seizures. It is different from traditional epileptic surgeries because it protects more areas of the brain. Traditional surgery requires large cuts through different parts of the brain. The cuts can result in severe memory loss. But SLA is done with a laser, and the researchers say it has prevented memory loss. Patients have a faster recovery time because the surgery is completed using lasers.
The Food and Drug Administration recently approved another treatment for epilepsy. It is called the NeuroPace RNS system. It was created to treat partial epilepsy through preventative measures. The manufacturer, NeuroPace, says the device is designed for use in patients aged 18 years and older. Doctors surgically place the RNS system inside the brain of the patient. It operates on battery power. The RNS system can produce a short series of electrical bursts to the brain. The device is programmed to look for electrical activity in the brain that would interfere with normal operations. If the system identifies a problem, it produces bursts of electricity to normalize the brain before a seizure takes place. The system uses a software program in a computer to communicate with the implanted RNS system. The program is also able to study the patient's brain activity. NeuroPace completed its first experiments with the RNS system in 2004. The company has been testing the device since then. The Food and Drug Administration approved the system for public use late last year.
Another form of surgery is vagus nerve stimulation. The FDA approved the treatment in 1997. It is designed for adults and young people who have partial seizures that cannot be controlled in other ways. In this treatment, electrical energy enters the brain through the vagus nerve in the neck. The electricity comes from a small battery placed under the skin in the chest. Medical experts set the device to provide a small amount of energy every few minutes. The patient can also send a few seconds of energy through the nerve if he or she feels that a seizure is near. This has been known to stop a seizure. The Epilepsy Foundation says people using vagus nerve stimulation still must take anti-seizure medicines, but the amount may decrease as the treatment continues.
Doctors can also operate to remove the part of the brain suspected of causing epileptic seizures. This is done only when medicines fail to control the disorder. This Science in the News was written by Brianna Blake and Kim Varzi. I'm Steve Ember.
And I'm Jim Tedder. Listen again next week for more news about science on the Voice of America.